Сёння папа Францішак упершыню прыняў даверчыя граматы ў новага пасла акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы. Гаворка ідзе пра дыпламатычнага прадстаўніка Партугаліі Антонія Альмейда Рыбейра, які быў прызначаны на гэту пасаду яшчэ 23 студзеня гэтага года. Да свайго прызначэння ён з'яўляўся генеральным сакратаром Міністэрства знешняга гандлю Партугаліі. Акрамя таго, у 2002-2007 годах быў паслом Партугаліі ў Аргентыне, Парагваі і Балівіі з рэзідэнцыяй у Буэнас-Айрэсе, якраз у перыяд, калі арцыбіскупам тут быў кардынал Хорхе Марыя Берголя, сённяшні пантыфік. Антонія Рыбейра ўваходзіў афіцыйную партугальскую дэлегацыю на інаўгурацыі папы Францішка. Апошні раз даверчыя граматы пантыфіку ўручаліся 15 снежня мінулага года. Тады Бенедыкт 16 прыняў іх ад новых паслоў Гвінеі, Сент-Вінсента і Гранадзінаў, Нігера, Замбіі, Тайланда і Шры-Ланкі, акрэдытаваных пры апостальскай сталіцы.